Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында ул Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Казанда 10-нчы халыкара мөселман киносы фестивале башланды. 30 августта Татарстан мустакыйллеге турында декларация кабул итү айыннан Азатлык кайбер истәлекләрне, вакыйгаларны бәян итте. Дистеллар узлашты, милли хәрәкәт вәкилләре татар мәнфәгать өчен көрәште. Шул гамәлләрнең берсе Чаллы үзәгендә чиркәү салуга каршы чыгу булды. Булар барысы да Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы үзәгендә чиркәү салынырга тиешле урында боз сарайы салынды. Һәм шушы көннәрдә Чаллы хоккей такымы биредә 9-10 уен сезонын башлап җибәрде. Милли хәрәкәт үз вакытында үз сүзен әйтмәсә, фидакар апалар булмаса, биредә чиркәү чаңнары сугып торасы булган. Ә хәзер монда йөзләгән бала, яшьләр, өлкәннәр меңләгән тамашачы килә. Шушы урында чиркәү салуга каршы чыгучыларның берсе каршылык чараларына башлап йөргән Асия Зинурова белән очрашты. Шул чараларны искә алдык. Гафиулла Газиз күреште аның белән.
Асия апа, сез менә билгеле булганча инде 1990-нчы елларда Чаллы татар иҗтимагый үзәге белән берлектә шактый милли тарафтан эшләр башкардыгыз. Менә шул елларның менә истә калганнарын әйтеп китсәгез иде. Алар күңелегезгә ничек сеңеп калды?
Ул еллар күңелегездә үтеп китә торган еллар булмадыларындалар. Улар менгә күңелле. Бик авыр еллар булды, бик күңелсез хәлләрдә булды. Безнең өчен күңел вакыйгалар турында вакытларда. Аллаға шүкір, әлі вақытта не ешерек сөйлемейтірек вақытын. Бик Аллаға шүкір, бик қатнашаға тұрып келді. Ол 40 автобустар білен. Метелек тұрға бару, Қазанларға, Болғарға, Билерлерге бару бар. Кеше шапларға. Тукай қырлайларға барулар, бик нық менің қатерімді қалды. Қазір ұлғайсам да, енді сәлеметтік тұла сарайды. Шуай баса да менің әлі ол вақытларын бик сағынып еске алады.
Асия апа, менә сезнең инде батырлыгыгызны бик күп хәтерли. Аны батырлык дип әйтергә мөмкин микән? Чөнки сезне менә шушы Мәскәү тарафыннан чиркәүне җимерүдә гаепләделәр. Шуның өчен сез инде беренче көрәштәшегез белән төрмәләрдә дә утырырга туры килде. Менә шул чырларны әйтегез әле. Менә ул чиркәү җимерү ничек кирәк булды? Кош җәяләр шунда. Мин
иң беренче Монда қима білі елендер болдылар, ол вақытта 20-ші көкілі кісі тұрғыр ем. Шоңыр қасындағына көсіпті кетілдейді. Шоңда университеті зелер мекен мұнда білі бек сұраштардың күшілерден баштай бүліше болмады, онын айттылар енді біне қима білі елендер болған ұстырой материалар кетілер. Ширка ұлашаға екен мұнда зор ширка комплекс дегенде. Ишетелді, шоңнан енімен режим ұратурында білігінде жоқ. Қияғаш қайдан бағында шығып отырдым. Мен едім, ем саласы ебіл, ниеті білін еді.
Ширкауына түзіп тау бойынша?
Түзіп мәсесін, әйге, бұл жима паркі. Бұл жима паркі, бұл ол христиан арқына жауламаған ол жимын. Көп мәм мұсылман, көп мәм татар халқы, басқа мелет халқылар баш салған. Мен аны енді дұрысты біліп саладайым еді өзім шейінді. Шоңа көрі мен аңа бік қаршы болдым, бұдан жаным көңілім білін еді. Шушы әттер мен имзалар жия башладым. Мына шуннан енді әкірнәп мен имзамқа кішілер жиялды. Мына әнтек фазы ба, мына еледі келдің анда, нешіп отырасың дейп. Мен едем шушындай, шушындай хәл еді, мен едем біргеліп бұтынапыз. Ол дейке риза болды, мен біргеліп әлі жұмыса, күресім күшесі болса ба. Біз аның білешіп кеттік шылай бірге. Ну, байтақ еларға созылды енді. Озакка китти.
Ие, менә инде нәтиҗәдә сез шушы берничә көн дәвамында ялышмасак инде кулга алынуда булдыгыз. Һәм инде шушы кулга алулардан соң инде халыкның чыгышларыннан соң шушы җиргә билгеләнгән чиркәү төзелмәде.
Ие. 11 көн без инде суд ясадылар инде шушы чиркәүне җимерде кыз дигәндә. Дөрес сүз каршы чыктык, без анда инде коллективна каршы чыктык. Бер мен генә түгел, 10 кеше, 11 кеше, 15 кеше булган чакларыбызда булды. Әле дә инде чыктык, без анда менә шул истерәр материаллар китергәнне, симит китерәләрме, кирпич китерәләрме. Хәзер бер-беребезгә телефоннан хәбәр кере итә. Җигәрәдерек, кайсы машинасы кертмәскә тырыштык инде шунда. Шушы әйттереп, ахырда без инде билгеле гаепләделәр инде. 11 көн утырып чыктык. Әле нидә Казанда Верховный суд немецкий насовый тиген насында бізден бір атна тұтқан болғандар екен. Жамады іші қасқына білді кенді біз аны. Нашушынды қалар болды енді. Оқа шырықтар сазғына мейлі қарекет болға олмай тұрғандыр енді. Неше кенде жеңгілгіна болсы ма мейлі қарекет. Мейлі қарекет кәбейт аңар. Бек сабырлық керек қорқақ олар іші түгілбейт енді мейлі қарекет. Қорқақ күшілер бұнда бітіне жерейді алмай. Менә шушылай иттереп, алар рәхмәте белән, менә әни аны инде Хәмәдиевнең үлгән алар рәхмәте дип әйтергә микән, нәрсә дип әйтергәдер. Нәкъ шул вакытта Хәмәдиев үлеп китте, 2003 елның 3 августында үлеп китте ул. Шуннан инде менә бу Халиков килде. Халиков бүтән постановление чыгарып, моннан аларга нинди кенә дигәне менә. Менә шушылай иттереп, шушындай хәлләр белән тәмамланды инде бу әйбер. Безнең өчен байтак кызыл инде ул. Барлыгы теге подписьлар җыелардан башлаганда монда инде 7 ел вакыт үтте. Менә шушылай иттереп, алган рәхмәт ул ярдәм бирә бит ул тагын шулай. Башка җиргә алдылар ну бар, бар, шәһәр уртасында.
Асыяпа, менә шынлап та инде шушы 90-нчы елларда инде акыяулыклы апалар, әбиләр татар милли хәрәкәтендә зур көч куйдылар дип санала инде. Әле алар булмаса, мондай күтәрелеш булыр иде микән дип тә сөйләнүчләр бар. Менә бүгенге вазгыятьне сез күзәтеп барасызмы?
Бүген дә бик батырган кадәр. Менә хәзер инде шушы авырын аркасында җыелышларга барам, мин бик ишенмәшә. Минем һәрбер җәмәгатьне белеп торасым килә. Onda nilər barın şoltıratıb telefonla izirgən kişilərdən bu sədə bilirgə tırşın hemen. Bir qızıq sığnam indi. Hemen da bitəli mənə. 30 avqusunda və suverin tükənən indi jərbəyə gəylənir qalır paralar. Onda bit varsana da iş başa indi kömülündə milli lük bulğan kişi bitin. Topar kongresin onda sabən toyğana yasa gərgənə iş başa nişləb sınalar milletin qayırtmıyorlar mikən deyip. Мен әсәр шәп болай. Өзімсі мөтәріп табу мейінді қазір. Бекіні қаршылық мейдейінді.
Мұна енді сіз бірінші атапқыр ауру қалда бұл оғыз айттығыз. Енді сір болмаса, мұна шушы ауру оғыз не білен бәйлі? Бұл үшта ердән етушілер керекті бұл мекен?
Бұл ауру менің енді әне... Бұл бәрі неде... Шалыда енді скорлар шақап қарып, ұшасқа келді. Давление нормально, температура нет, все нормально, деп китәләр. Бу минем йөрәк булып чыкты ахырда. Менә хәзер инде үзләр бөтен ниләр тикшерә торгач, инде йөрәк операция кирәк дип тоттылар. Менә исән булсам инде 8-нче операцияга чакырдылар инде Казан каласында инде.
Дә шушы инде авыру көлеш идә утырга чакта инде элекке милли хәрәкәт вәкилләре сезнең хәлегезне беләме көрәшташларыгыз?
Аллаһа шөкер. Аллаға шүкір, олай тегі шын көңілден ергенлері біле. Иқлас ергенлері, міне, Рефис шолтыраты қалым біліп тұра, Нұрзи әйгіл шолтыраты қалым біліп тұра, Нойла бейді, анава, Геркін арғаш дейірік шолтыраты қалымы біліп тұра. Аллаға шүкір, балаларым менің мекәлгіш ұламда бар. Әр бірсі ердіңге әзір.
Айы, міне, анықларығызда бек өбекен? Менә алар җыелып инде татар телендә сөйләшәләрме, урысча сөйләшәләрме?
Урысча кыстырган кеше юк. Үзәрләй бер инде урысча сөйләшәдә юк бездә. Әле үзендә кайшагында менә бабай шитте яшәгән. Аңа да кайшагында әдерек кисәтү ясыйм. Үстеңдә сөйләш дигәндә дип.
Мен Габдулбар әфенде билгеле булышы бит инде. Сез Асия ханымның тормыш иптәше, Асия ханым шушы 90-нчы елларда инде урамнарда булганда, милли хәрәкәттә катнашканда, төрмәләрдә утырганда, судларда йөргәндә шушы вазгыятьне ничек кабул иттегез? Аны үйдә булмавын дип әйтик инде. Яки менә шу милли хәрәкәттә катнашуына ничек уйлыйсыз?
Мин каршы килмәдем аның зөлүнәне инде дә. Потому что кирәк. Кирәк ел вакытта йөрүдә. Ул действительно актив инде. Бірінші әрдем алып жүргенде ол.
Менә инде балаларына карау, бір қадар өстіру, мәктәпкә йөртү сезнең вазифалыгыңа да кергәндер инде.
Юк, күпчелек ул. Ул. Мин башым балалар белән әйтеп бердем. Только Асия үзе. Үзе тәрбияләде, үстерде балаларына. Башым рәхмәт аның өчен.
Инде менә аны шулай иттереп милли хәрәкәттә йөрүенә каршы килмәдегез һәм ачуланмадыгыз.
Юк, юк, юк. Аны эшләй булмады.
Yeah.
Азатлык радиосы.
Кырымнан шетте яшәүче кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән Зафер Каратай таныштыра.
Түркиянең дышкы эшләр баканы Ахмет Давыт оглының Түркиянең баш баканы олмасындан соң аның yerine Түркиянең Аурупа Берлегенең мөнәсәбәтләр буенча министры Мәүлүт Чавушоглы дышкы эшләр министры олган иде. Мәүлүт Чавушоглы да Кырымга, кырым татарларына, Украинага ве буның проблемаларына ябанҗы дигел. Мәүлүт Чавушоглы Аурупа парламентосы парламентерлер берлегенин рейси эди ве бу рейси алган заманда чечли дефалар хем Украинага хем Кырымга келген Аурупада Штрасбургта Кырым татар милли мәҗлисе рейси, о заманкы рейси, Кырым татар халкынын жол башчысы Мустафа Абдужемил Кырым огулунан чечит дефалар көрүшкөн эди. Мәүлүт Чавушоглу яны Дыш ишләре баканы оларак та аягының тузынын Инглитерәдә япылган НАТО зирвесине иштирак итте. Түркия дыш ишләре баканы Мәүлүт Чавушоглу Анадолу ажансы, яны Түркиянең рәсми ве ен бөек хәбәр ажансы булган Анадолу ажансының суалларын җавапландырды бу хафта башында. Мәүлүт Чавушоглу бунда НАТО зирвесен, НАТОда күрешелгән проблемаларны күн тәртибене кыйммәт кесте ве буның нәтиҗәләре хакында үз фикерләрен әйтте. Мәүлүт Чавушоглу НАТО зирвесендә Түркиянең Kuzeyinde ve güneyinde, kun batış ve kun doğuş taraflarında, kıble taraflarında, sırt bette meydana gelgen vakiyalarının kun tertibinde olganın, bunların başında da Ukrayna ve Kırım'da meydana gelgen vakiyalar olganın anlattı. NATO zirvesinde Ukrayna'nın ateşkes ilan etkenin, aytkan Mevlüt Çavuşoğlu, bunun son neticege barması ve bir daha cenk olmaması için Avrupa Birliği'nin yanı Rusya'ya yaptırımlar kararı alganın bildirdi ve bunun mutlak surette uygulamaya kireceğin bildirdi Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye'nin yanı Dışişleri İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin hiçbir dahim Kırım'ın Rusya tarafından Rusya'ya koşulmasın, Rusya'nın Kırım'ın almasını kabul etmeyeceğin, resmi olarak tanımayacağın, bunun hukuktan tış illegal bir vakia olganın Kırım Tatarlarının da tecrit etilmesin, izole etilmesinde kabul etmeyeceklerin bildirdi. Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna arasında Kırım'da zıddiyetin azaltılması, toktatılması, cenkten toktatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ve Poroshenko nezdinde görüşüler yapkanın ve bunların neticeleri ve bu görüşülerdeki öz fikirlerin NATO zirvesindeki diğer liderlerinin de paylaşkanın bildirdi. Türkiye'nin yanı Dışişleri İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasından sonra ve onun yerine Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olması ve özünün de Dışişleri İşler ministri olmasından sonra Türkiye'nin Kırım ve Kırım Tatarları hakkındaki siyasetin dengişmeyeceğinde bir kere daha göstergen oldu böylelikle. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin en büyüğü olan, diasporadaki en büyük Kırım Tatar teşkilatı olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Türkiye'deki mahalli toplaşıları, cemiyet reislerinin toplaşıları devam etti. Bunlardan üçüncüsü de bu ötken hafta sonu Aksaray kasabasında yapıldı. Aksaray'daki bu toplaşığa Aksaray, Ceyhan, Gölbaşı, Ballıkpınar, Konya, Manavgat, Seydişehir şehirlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri ve idare heyet azaları, Nevşehir temsilciliği ve temsilciliği de bu toplaşığa iştirak etti. Bu toplaşığda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncel Kalkay böyle bir toplantıların birlik ve beraberlikle temin etmek, Kırım için, Kırım Tatar Milli Hareketi için ortak ve prensipler doğrultusunda nasıl işler alıp varılması gerekenin ve Kırım Tatar Milli Meclisi ve Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna ve Kırım Tatarlarına yardım etmek için nasıl işler alıp varılması gerekliğinde öz fikirleşmek ve bunun için gelecekte de beraber hareket etmenin yolların için bir araya gelgenlerin bunlarını müzakere edeceklerin bildirdi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'dan son Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İsmail Taymaz, Aksaray Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Eriş, Konya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Fikret Seyfi Kaçar, Seydişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mustafa Sarıkamış, Gölbaşı Ballıkpınar Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Rıfat Baybörü, Toydemir adlı Kırım Tatar Köyü'nün yolbaşçısı İlmi Coşkun, Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Zeynogül Hanım Algül, Nevşehir Kırım Tatar Cemiyetlerinin temsilcisi Acı Mehmet Şahin söz aldılar ve öz fikirlerin cemiyetlerinin gelecekte nasıl faaliyetler alıp varmak gerektiği hakkında öz fikirlerini paylaştılar. Daha son Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Mükremin Şahin ve Cemiyet İdarecisi Umum Sekreteri Ömer Özer de öz fikirlerini paylaştılar ve bu meseleler ken olarak müzakere edildi. Ve bunda da aldığımızdaki Kurban Bayramı'nda kene kurbanlarımızı vatan Kırım'da soydurayık ve kardeşlerimizden bu bayramın manevi olarak paylaşayık kampanyasını devam ettirmeye ve bunun da bütün cemiyetlerin aktif bu surette Türkiye'deki hayırseverlerini aktif bu surette bu kampanyaya celp etmek ve dikkatlerini Kırım'a çekmek hususunda da bunu bir manacık olarak faydalanmak gerekliliği hakkında fikir birliğine varıldı. Diğer Kırım Tatar cemiyetleri de İzmir, Eskişehir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul ve diğer Kırım Tatar cemiyetlerde kurbanlarımızı Kırım'da soydurayık kampanyalarını ilan ettiler ve bunu hem internet vasıtasından hem cemiyet azalarına hem diğer kuruluşlarga bu sene isteyen hayırseverlerin Kırım'da kurbanların soydurabileceklerin ve bunun içinde Kırım Tatar cemiyetlerinin yardımcı olacağını ilan ettiler. Türkiye'nin tarihi şehirlerinden biri olan Denizli Pamukkale'de 2. Türkçe Vizyon Yır Festivali geçirildi. Buna buğa umum Türk dünyasından yırcılar davet edildi. Buna bu festivalge iştirak etken yırcılar 10 ve 11 ve 12 sentyabr günlerinde Denizli şehrinin çeşitli yerlerinde şehir konserlerine çıktılar ve bu konserlerde Türkiye'nin belli sanatçılarda misafir sanatçı olarak iştirak ettiler. Buna bu konserler Türkiye'nin TRT Avaz adlı kanalından doğrudan yayınlandı. Bu festivalde Kırımlı ve Kırım Tatarlarını yaş ama istidatlı yırcı Emine Mustafayeva temsil etti. Emine Mustafayeva aynı zamanda 13 sentyabr akşamı geçirilecek gala gecesinde de Kırım Tatarların temsil edecek. Kırım Tatarlarının dünyaya belli Türk dünyasında tilde, fikirde, işte birlik şiarından birlik fikrin ortağa atkan ve bunun için Türklerin, Müslümanların aydınlanması için büyük faaliyetler yapan gazetacı, fikir adamı İsmail Bey Gaspıran'ın bu sene doğganın 100. senesi. Bu senenin kaysı künde ölgenine dair çeşitli yanlışlar ola. O devirlerde kullanılan takvimge göre 11 sentyabrde rahmetli oldu. Ama o günkü kullanılan takvimini bugünkü günge çevirsek 24 sentyabrda rahmetli oldu. Mına Türkiye'de bazı bir kuruluşlar ve teşkilatlar İsmail Bey Gaspıralı'nın 11 sentyabrda ölgenin varsayıp onun için anma merasimleri geçirdiler. Bunlardan bir evde Türkiye'deki Dersaadet Kültür Merkezi. Bunun için Aksaray Valide Sultan Camisi'nde ölgenin için mevlüt ettirip dualar okuttular. Bu hafta sonu da TRT ve NTV kanalında Kırım Tatarlarla alakalı filmler, dokümenter filmler gösterilmeye devam edecek. NTV adlı belli haber kanalında Zaman Yolcusu Kırım'da adlı bölümün ikinci dokümenter filmin ikincisi gösterilecek. Ahmet Yeşiltepe'nin göstergeni filmin ötken hafta gösterilgen birinci bölümünde Kırım Tatarları, Kırım Hanlığı, tarihte Kırım ve başına gelgenler anlatıldı. Ve bu bölükte de, gelecek bölükte, pazar günkü bölükte de Kırım Tatarlarının sürgünü ve Kırım'a kaytış kureşleri ve yaşanan problemler anlatılacak. Diğer taraftan Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokümenter filminde TRT Belgesel kanalında bu hafta cumartesi ve pazar günleri saat 21'de 7. ve 8. bölükleri gösterilecek. Bu her iki Zaman Yolcusu'nun da Kırım Oğlu belgeselinin de gösterim saatleri Türkiye'deki saatin akşam 9. Bunların internet üstünden de seyretmek mümkün.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarı saatlik topşuruğu iyerşinde kubatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden şirattağı topşuruğu bizni ittege kozan vaqtı bilen kişke jidede tınlağız. Bizni tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Totar Başkırt redakciyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda soğuluğuz.